Blaðsíða 12. Stjörnu himinin. Hefur þú velt fyrir þér hve margar sólstjörnur eru á himninum? Stjörnurnar hópast saman í stjörnuþokur. Í hverri stjörnuþoku eru milljarðar sólstjarna. Sólkerfið okkar er í stjörnuþoku sem heitir Vetrarbrautin. Í alheiminum er ótölulegur fjöldi stjörnuþoka og í raun veit enginn hvað alheimurinn er stór eða hve margar stjörnuþokur eru í honum. Sólin okkar er aðeins agnarsmár depill í útjaðri vetrarbrautarinnar. Vetrarbrautin er svo aðeins lítill hluti af þyrpingu stjörnuþoka. Alheimurinn er svo víðáttu mikill og þar eru svo margar stjörnur að þó við teldum öll sandkorn á risastóri strönd næðum við ekki sama fjölda. Og ef það er ekki líf þarna úti í óravítunum, já, þá mætti segja að það væri mikil sóun á rými, svo vísað sé til orða stjörnufræðingsins Carl Sagan. Stjörnumerki. Þegar vísindamenn fyrri alda fóru að kortleggja himinin, sáu þeir að flestar stjörnurnar héldu sig á sínum stað. Efalaust þótti mönnum auðveldara að rannsaka himingeiminn með því að teikna upp myndir af honum. Frá því sögur hófust hefur tíðkast að skipta bjartari stjörnum himinsins niður í samstæður sem nefnast stjörnumerki. Þannig hefur öllum stjörnuhimninum verið skipt upp í 88 stjörnumerki og sjást 53 þeirra frá Íslandi að öllu leiti eða að hluta. Órion. Órion er ágætt dæmi stjörnumerki. Nafnið er komið úr goðafræði Grikkja. Órion var sonur sjávarguðsins Póseidons. Órion var risi mikill og mestur allra veiðimanna. Merkið er því stundum kallað veiðimaðurinn eða risin. Grikkir gáfu stjörnumerkinu nafn fyrir meira en 3000 árum. Á blaðsíðunni eru myndir, við þá efstu stendur í vetrarbrautinni eru stjörnuþyrpingar, geimryk og milljarðar stjarna. Hægt er að greina hana á stjörnubjörtu kvöldi eins og afar dauft ljósbelti yfir himinin. Við aðra mynd stendur, stjörnumerkið Órion sést oft vel á næturhimninum yfir Íslandi. Grikkjum hefur líklega þótt þessi stjörnusamstæða líkjast manni með boga.